Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Nema tog problema koje jedno dobro čudo ne bi moglo da reši. Ali ako krenemo da nabrajamo dobro čudo u svom životu, baš se i nećemo nabrojati, a treba nam. Što smo stariji, treba nam i više njih i boljih od dobrih. Ako dođu, dobrodošla, a umeđu vremenu život treba da držimo sobstvenim rukama koliko god nam ponekad izgledala nejako. Možemo da koristimo i prirodni talenat, ukoliko ga imamo, a uvek možemo da se poslužimo i znanjima. Što onim koje nudi moderna nauka, što onim koje datiraju od pre nekoliko hiljada godina. Šta nude psihologija i tradicionalna medicina? Gošće emisije, dr. Zlata Adamov, govorit će o mentalnoj higijeni, alternativnoj ishrani, akupunkturi, usporavanju procesa starenja i načinima rešavanja životnih problema. Aktivisti ekološkog pokreta Vrbas uputili su pismo ministarki zaštite životne sredine na staru temu – zagađenje Velikog Bačkog kanala. Nezavisna analiza vode koju su sproveli volonteri daje zabrinjavajuće rezultate koji su još alarmantniji kada se uporede sa porastom teških oboljenja građana u ovoj opštini. Čućete Ratka Đurđevca, predsjednika ekološkog pokreta Vrbas. Arapska kuhinja postaje sve zanimljivija kod nas. Oni koji žele da se hrane zdravije, umesto paštete koriste humus, kupljen u prodavnici ili napravljen kod kuće od oljuštene leblebije. Specifičan ukus arapskim kolačima daje ružina vodica, koju također možete da napravite ukoliko imate specijalnu ružu čije se latice koriste. Neke od tajni arapske kuhinje otkriće vam kuvar Miloš Gaćaša. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bound, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
Nova studija naučnika sa Univerziteta u Illinoisu koja je istraživala vezu između optimizma i zdravlja srca kod više od 5100 srednjevečnih do starijih Amerikanaca otkrila je da optimizam nije dobar samo za mentalno, nego i za fizičko zdravlje. Osobe sa najvišim nivom optimizma imaju dvostruko veće izglede za idealno kardiovaskularno zdravlje u poređenju sa pesimistima. Naučnici su također otkrili da optimistični ispitanici imaju bolji nivo šećera i holesterola u krvi od pesimista. Oni su također fizički aktivniji, imaju idealniji indeks telesne mase i ređe su pušači. Naučnici tvrde da muški mozak drugačije reaguje na cigaretu nego ženski. Ženski se receptori razlikuju od muških jer se više aktiviraju u dodiru sa nikotinom. Uživanjem nikotina u mozgu se aktivira dopamin, odnosno neurotransmiter zadovoljstva izazvanog pušenjem, a njegova proizvodnja varira u zavisnosti od pola i što se tiče brzine i što se tiče mesta gde se pojavljuje. Kod muškaraca se odgovor na duvanski dim javlja u delu mozga koji se naziva ventralni striatum, dok je kod žena odgovor puno brži i pojavljuje se u zadnjem delu striatuma nazvanog putamen. Zbog mesta delovanja u mozgu, dim muškarcima pojačava zadovoljstvo, dok žene pribegavaju cigareti više zbog depresije i reakcije na stres. Različita mesta u mozgu gde dim deluje objašnjenje su i zašto su žene otpornije na terapije za lečenje zavisnosti i zašto je kod njih zavisnost teža nego kod muškarca. Prošle godine u Srbiji je sakupljeno skoro 7 tona limenki koje su reciklirane, čime je ušteđeno 96.600 kWh električne energije, saopštila je Fondacija Riken. Reciklaža aluminijuma štedi vodu i energiju i do 95%, a smanjuje i emisiju ugljen dioksida. U projekat Limenka po limenka uključene su 202 osnovne škole, ugostiteljski objekti i vlasnici poslovnih prostora. Akciju prikupljanja limenki u školama Riken Fondacija sprovodi 9 godina, a sastoji se od obrazovnog programa, seminara kao i konkretnih aktivnosti sakupljanja iskorišćenih limenki, čime škole, ali i svi ostali koji uđu u program, mogu da zarade dodatna sredstva. Najveća svetska farma u zatvorenom, koja se nalazi u Japanu, na oko 2300 kvadratnih metara proizvodi 10.000 glavica zelene salate dnevno, što je 100 puta više po kvadratnom metru od tradicionalnih metoda. i to sa 40% manje uložene energije, 80% manje otpada i 99% manje potrošene vode od proizvodnje u spoljašnjim uslovima. Prilagođeno LED osvetljenje pomaže da biljke rastu 2,5 puta brže, dok se temperatura, svetlo i vlažnost dovode na optimalne vrednosti, a prostor se po vertikali maksimalno koristi. Mašine rade deo posla, ali branje se obavlja ručno. U budućnosti salatu će brati roboti. Evropski parlament usvojio je novu direktivu o genetski modifikovanim organizmima koja će stupiti na snagu na proleće, nakon što je odobri Evropski savet kojim se dozvoljava članicama da na svojoj teritoriji ograniče ili zabrane gajenje kultura koje sadrže GMO. Novim propisom članicama Evropske unije omogućava se da gajenje GMO zabrane na osnovu svoje politike zaštite životne sredine, a razlozi za zabranu uz rizik po zdravlje ljudi i sredinu mogu da budu i socioekonomski efekti, prostorni planovi gradova i sela, ciljevi poljoprivredne politike, izbjegavanje mešanja GMO kultura sa onima bez GMO-a. Debata o genetički modifikovanim organizmima u Evropi nije gotova, jer će Evropska komisija narednih meseci preispitati proces odobravanja GMO kako propisa o uvozu u Evropsku uniju, tako i gajenja na evropskoj teritoriji. Počelo je zimsko brojanje svih ptica vodenih staništa u zemlji, koje je deo međunarodnog popisa vodenih ptica, jednog od najstarijih monitoringa živog sveta na planeti. Popis traje do 30. januara, a u njemu će učestvovati više od 150 volontera iz čitave zemlje. Pored volontera, popis će pomoći Direkcija za vodne puteve Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vojvodina šume, Republički i Vojvođanski zavodi za zaštitu prirode, upravljači brojnih zaštićenih područja uprave ribnjaka. Ptice se broje sa brodova, čamaca, automobila, ali i peške, obilazeći obale reka, jezera, akumulacija, kanala i raznih drugih voda na kojima se okupljaju zimujuće ptice močvarice. Broje se i na deponijama otpada, gde se sakupljaju skoro svi zimujući galebovi, dok se guske čekaju prilikom doletanja na njihova omiljena noćilišta. U Srbiji zimuje, u zavisnosti od vremenskih prilika, i do 400.000 jedinki ptica vodenih staništa u okviru gotovo 120 vrsta. Volonteri Društva za proučavanje i zaštitu ptica tokom zimskog brojenja prate i pojavu krivolova, koji je u Srbiji rasprostranjen i koji, kako je naglašeno, ugrožava vodene ptice više nego bilo koja druga čovekova delatnost. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode saopštio je da strogo zaštićene vrste ptica preživljavaju zahvaljujući hranilištima u specijalnim rezervatima prirode Gornje Podunavlje i Deliblatska peščara, u Nacionalnom parku Fruška gora i u predelima izuzetnih odlika Vršačke planine i Subotička peščara. Ornitolozi procenjuju da su hranilišta od iznemoglosti i uginuća spasila veliki broj orlova belorepana, orlova krestaša, beloglavih supova, mišara, gavranova, a privukla su i veoma retke grabljivice u Vojvodini, kao što su orao kliktaš, crni i suri orao. Hranilišta su prostrana, ograđena nadzemnim i podzemnim barijerama, kako u njih ne bi mogli da uđu nepoželjni predatori i vandali, odnosno kako bi se pticama omogućio slobodan pristup i neometano hranjenje. Zaštitu od uznemiravanja obezbeđuju i čuvari zaštićenih područja na kojima se hranilišta nalaze, kao i kamere za nadzor, putem kojih se prati koje vrste i u kolikom broju se hrane na njima i koliko hrane i kada je neophodno da se donese. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
To be CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubine, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji.
Ja ne želim da se preda.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma smore, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. Que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán te quiero, pero si gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Ekološki pokret Vrbas već godinama pokušava da utiče na rešavanje problema zagađenosti Velikog Bačkog kanala. I sad pred Novu godinu poslali su i pismo ministarki zaštite životne sredine. Odgovor, pretpostavljam, još nisu dobili, ali ono što je sadržaj pisma bitnije je za građane koji se nalaze u Vrbasu i u okolnim mestima. Ovog jutra sa nama je Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Želim ugodno jutro i svim vašim slušalcima.
Hvala, ali ova tema o kojoj ćemo da govorimo, mislim da bitno kvari lepotu prirode i jutara, posebno ljudima koji žive u blizini Velikog Bačkog kanala. Vaši volonteri su uradili jednu analizu vode i mulja i uporedili to sa stanjem zdravlja u opštini i rezultati su alarmantni za one koji bi trebalo da ih čuju i koji bi trebalo da reaguju.
Da, upravo ste tamo negde krajem augusta, početkom septembra meseca, mi smo nekoliko nedelja sa nekoliko grupa volontera anketirali građane Vrbasa sa prebivalištem u neposrednoj blizini kanala i prosto smo hteli da uradimo nešto što nije naš zadatak, po čemu mi nismo mnogo stručni i što bi trebalo da uradi država ili neka sertifikovana institucija. Međutim, mi smo imali elemente koji bi mogli da donesu nekakve rezultate i mi smo ih maksimalno iskoristili. Ti elementi su u stvari već postojeće studije kvaliteta mulja i vode u kanalu, koje su radili i Norveška agencija za zaštitu voda Niva i Beogradski zavod za zaštitu zdravlja i Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada. A s druge strane, imali smo i toksičnost materija, pojedinih materija koje se nalaze, znači, u samim tim izveštajima i okolnosti u kojima te toksične materije mogu da izazovu probleme kod ljudi. Naime, utvrđivajući kroz tu anketu incidencu određenih oboljenja, pre svega kardiovaskularnih, a onda i dosta vrsta kancerogenih oboljenja, videli smo zaista da je učestalost neverovatna. Gotovo u svakoj drugoj kući u kojoj smo ušli neko je patio, znači ili je izgubio nekoga od neke vrste kancerogenih oboljenja, a kardiovaskularna oboljenja su maltene bila uvek zastupljena. Tako da prosto te neke podatke smo sklopili i uz pomoć visokoobrazovanih volontera koje imamo i većina njih je ili su apsolventi na Tehnološkom fakultetu smerovi zaštite životne sredine ili prirodno-matematički fakulteti, imamo čak nekoliko i masteranata, uspeli smo da napravimo po meni vrlo respektivan izveštaj i ja sam pozvao, znači, zvanične institucije prosto da se s njime upoznaju i da eventualno urade ono što bi oni trebali da urade, znači da pokrenu nekakve laboratorije da izvrše, znači, ponovo analizu mulja kanala i da pre svega zdravstvo se uključi u ceo problem. Znači, tu je postojala spekulacija, znači, dugi niz godina unazad da kanal ima to nekakvo smrtonosno dejstvo na okolni živalj. Ljudi su, da kažem, preplašeni, to se vidi, znači, i po smanjivanju cena nekretnina kraj kanala. Znači, tu imamo jedno 15 ulica sa otprilike 1500 žitelja koji direktno su, znači, iz velike blizine izloženi tom zagađenju. To pismo koje ste pomenuli, ono je proizvod jednog drugog pisma kojeg smo mi uputili pre 4 mjeseca. Ono je bilo interne prirode i pokušali smo zaista na lep način da prinesemo ministarki situaciju na kanalu i zabrinutost građana. Mi smo dobili odgovor. Dobili smo odgovor, ali nažalost u tom odgovoru mi izgleda smo tretirani vrlo nepodeštavajuće, vrlo nezrelo smo tretirani i prosto smo dobili neke informacije sa kojim nismo hteli da se pomirimo, jer te informacije apsolutno svako živi zna, znači u Vrbasu i okolini, a da ne kažem većinu informacija zna se i u Srbiji. Mi nismo dobili one informacije koje smo tražili, a onda smo morali da i da napravimo jedno malo oštrije obraćanje uz naravno i pretnju krivičnom prijavom.
Šta vi sad tražite u ovom pismu koje je upućeno ministarki i da li očekujete odgovor? Pre 20 dana ste uputili pismo.
Pa vidite, ono što je već dobro što se desilo kroz ovo obraćanje, mi smo paralelno sa pismom zatražili jednu podršku od civilnog sektora. Mi imamo naše partnere, imamo organizacije s kojima već godinama sarađujemo, između ostalog ja ću izdvojiti Ekološki pokret Odžaka koji ima jako dobru jednu aktivnost koju već godinama sprovodi, a to je ažuriranje liste civilnih organizacija u Srbiji koji u nekom svom segmentu imaju zaštitu životne sredine. Na taj naš poziv one su apsolutno odmah, znači, skočili na noge i poslali su dopis na svu svoju mailing listu. Znači, ovo pismo je otišlo na nekih 1300 adresa udruženja širom Srbije. I upravo, znači, na taj poziv jedno 50-ak do 100 udruženja je napravilo podršku i poslali su uzvratna, znači, pisma podrške i nama i ministarstvu, upozoravajući, znači, na taj naš problem koji nas okružuje. I mislim da je to jako dobra stvar u tom smislu da civilni sektor kroz ovakve probleme nalazi elemente jednog jedinstva i solidarnosti i saradnje koji apsolutno nisu bili prisutni do sada i mislim da je to i bio uzrok tog takvog nepodeštavanja čelnika i donosioca odluka iz javnog sektora, jer su smatrali da prosto nemamo snage da bilo šta uradimo što bi moglo da donese do nekih pozitivnih promjena ili da ugrozimo nekoga ko je neodgovoran, ko se ne odnosi, znači, prema svojim obavezama na jedan pravi način i pritom čak možda ima neke elemente prekršajne ili krivične odgovornosti.
Šta je ono što vi očekujete od Ministarstva za zaštitu životne sredine i poljoprivrede? Šta bi konkretno oni morali da preduzmu ako se drže zakona i ako ozbiljno shvataju ovo o čemu govorite?
Mi smo, pored skretanja pažnje za ovaj problem u smislu rezultata te naše ankete, još na dva elementa skrenuli pažnju ministarstvu o kojima smatramo da ne samo da su u nadležnosti, već imaju kapaciteta normalno da to reše. I ta dva problema su vezana za posljednjeg industrijskog zagađivača kanala Vital u koji u korporaciji Inve i vlasnika gospodina Peconija. I drugi problem jeste završetak potisnog kanalizacionog voda od Kule ka Vrbasu, čiji su radovi već zabetonirani, odnosno zaustavljeni 2 godine, apsolutno se ništa ne dešava, što ugrožava probni rad centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda u Vrbasu, vrednog 15 miliona evra, a koje finansira Evropska unija i koje, moramo priznati, je malo i predimenzionirano, u stvari puno je predimenzionirano, ali o tome, nažalost, ne možemo sada da mnogo razgovaramo zbog toga što to postrojenje već za 4-5 mjeseci će da uđe, znači, u jednu potpuno završenu fazu i doći će, znači, se u situaciju da neće imati dovoljno otpadnih voda da prođe taj probni rad. Dakle, kanalizaciona mreža koja je izgrađena u Kuli i te količine otpadnih voda zbog tog problema koji je u nadležnosti ministarstva, koje je inače investitor, znači, tog dela potisnog voda, prosto će doći se u situaciju da ta investicija od 15 miliona evra bude pod znakom pitanja i da će opština Vrbas i Kula, koji su garanti, znači, da će se obezbediti dovoljne količine otpadnih voda, i ministarstvo koje, znači, treba da završi taj deo svog posla, vraćaju te pare. To bi bila zaista katastrofa za obe lokalne uprave. Smatramo da bi mogli odmah da stave ključ u bravu. Znači, oni i sada kubure, kao i sve ostale lokalne uprave u Srbiji, sa novcima, a da vraćaju takve ogromne količine novaca, znači, to apsolutno, znači, za njih ovo bi bilo potpuno porazno.
Koji su vaši sljedeći potezi?
Dakle, mi ćemo pokušati pre potpune eskalacije, znači, odnosa prema ministarstvu, još jednom da ih pozovemo na jedan skup kojeg predviđamo da organizujemo u bliskom periodu u Vrbasu, gdje ćemo pozvati odgovorna lica iz ministarstva, ali pre svega, znači, inspekcije sa sva tri nivoa vlasti, znači i republičku i pokrajinsku i lokalnu, uz staraoce kanala Vode Vojvodine i još neke subjekte koji su direktno, znači, uvezani u taj problem kanala, i da pokušamo prosto da kroz jedan skup gdje će se apsolutno svi akteri okupiti na jednom mjestu dobijemo jednu jasnu sliku, znači, šta je to što sprečava ministarstvo da završi tu investiciju, šta je to što sprečava investitore da jače pritisnu tog posljednjeg zagađivača, prosto zbog čega je to važno. Vi ne možete da pristupite čišćenju kanala dok neko trpa uporno i dalje u njega svoje otpadne vode. Dakle, pokušat ćemo da vidimo kakva je situacija, znači, sa financijama. Ovaj deo investicije ministarstva, on je otprilike 10% od ukupne investicije. Znači, novci tu ne bi smeli da budu problemi. Kako smo mi načuli, uopšte nije stvar u novcima, već je stvar nekakve pravne prirode zbog kojeg se ne može izdejstvovati upotrebna dozvola za taj završni deo posla. Ali zaista nismo upamet da dve godine to stoji, da oni ne nalaze, znači, snage ni rešenja da završe taj posao, pa nije to valjda toliko komplikovano, i prosto razmišljamo o tome da je došlo do nekakvih uzurpacija i da neko bi morao, znači, da odgovara, a znamo da odgovornost u našim uslovima je vrlo slaba kategorija, znači, među odgovornim ljudima u Srbiji.
Ima li neke promjene u ponašanju čelnika Vitala u posljednje vreme, jer oni su na tapetu zbog zagađivanja već nekoliko godina od strane vašeg udruženja i građana? Da li pokazuju neku volju da nešto urade ili da razgovaraju sa vama ili da vam ponude ipak neki odnos i neku saradnju? Pa ako oni ne umeju i ne znaju šta bi trebalo da rade, prosto da im pomognete malo.
Da, naravno da nam je to padalo na pamet ovih proteklih 10 godina u kojih se bavimo sa ovim problemom. Bivalo je tu nekakvih površnih kontakata koji su jako brzo prestajali, ali sve to unazad možda 5 godina i više. Od tada mi apsolutno nemamo eha, znači, na bilo kakvu našu aktivnost, ali što je još više zabrinjavajuće, niti na aktivnost lokalne uprave. Mi sad imamo vrlo otvoreno izražavanje nezadovoljstva od strane čelnika naše lokalne uprave, svjesnih u kakvom su procepu i kakve posljedice mogu da ih snađu zbog toga što Vital, koji je inače potpisnik memoranduma Kanal za život s Vodama Vojvodine uz sve ostale zagađivače koji su bili pre 10 godina i bili u obavezi, znači, da reše taj svoj problem. Naravno, izgleda da oni nisu ni pomišljeni to da reše. Oni imaju jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda napravljeno još 88. godine i bili su tada jedini koji su tretirali svoje otpadne vode. Bili praktično jedini koji su vodili na neki način računa o zagađivanju i prestanku zagađivanja kanala. Ali zamislite, pre 3 godine gospodin Peconi je zatvorio to postrojenje, otpustio sve radnike koji su radili na njemu i pored toga što je ono u nekom manjem procentu prečišćavalo vode, nije korišćen taj njihov kapacitet, ipak znači sada imamo situaciju da apsolutno sve otpadne vode jedne masovne industrije idu direktno u kanal. Dakle, nemamo eha znači od Vitala, ali nas je vrlo zabrinula jedna stvar koju smo saznali znači pre nekih mjesec i pol dana, kada je gospodin Vučić vrlo javno izrazio rezultate svog rada i naplate poreza, gde je rekao da od kompanije Invej naplaćeno 9 miliona evra nekakvih zaostalih dugovanja i poreza. Pritom smo se mi zaista zapitali šta znači tih 9 miliona evra, pritom imajući u vidu da izgradnja postrojenja, pošto imamo informaciju, čak i nacrt projekta tog postrojenja u Vitalu, košta oko 600.000 evra. Znači oni su sa 600.000 evra mogli da završe svoj posao, da prestanu biti zagađivači, da smanje radikalno nivo naknada koje plaćaju znači vodama Vojvodine i da na neki način oni i naprave uštedu, znači te naknade su sve veće, oni, ja ne znam, nismo pitali Vode Vojvodine koliko ih redovno plaćaju, ali prosto počinjemo da razmišljaju da oni nisu počeli ili nastavili da plaćaju po onom principu plati pa zagađuj.
Vi ste došli do vrlo interesantnih podataka. Dakle, sledeće je skup na koji bi trebalo da dođu predstavnici ministarstva i predstavnici inspekcija, pa ćete dalje vidjeti šta ćete.
Pa vidite, mi znamo šta ćemo. Znači, ukoliko do tog skupa ne dođe ili ukoliko ne dobijemo eho znači od predstavnika ministarstva i republičkih inspekcija koji su nam ključni, znači mi znamo da možemo prizvati i pokrajinsku i lokalnu inspekciju, tu mislimo da neće biti problema niti sa vodama Vojvodine. I Vode Vojvodine smo upozorili pre par meseci, skoro na isti način, ali smo, eto, možda što je vrlo možda zanimljivo za vaše slušalce, dobili jedan odgovor s kojim smo polovično zadovoljni, ali vrlo je ohrabrujuće da Vode Vojvodine trenutno rade projekat čišćenja kanala. Znači, oni su se to na neki način pokrenuli i ono što je trebalo naravno da se uradi mnogo davno, sada se radi, imamo nekakvu dinamiku izrade tog projekta, tako da u principu po izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prestanku zagađivanja, daj Bože da se to desi, postojaće projekat koji bi bio nekakva osnova za raspisivanje tendera za čišćenje kanala. Stoga smo mi odustali od daljeg nekakvog krivičnog donjenja staralca kanala koji su vjerovatno najodgovorniji za njegovo stanje, ali smo isto tako svjesni da su pod izuzetnim pritiscima viših političkih nivoa i da je ta firma prosto jedna politička, tako da kažem, korporacija koja vrlo je osjetljiva na te političke turbulencije i mišljenja i političku volju, znači ljudi koji su ispunili njihove upravne odbore i stoga prosto smo okrenuli našu pažnju na višu instancu, a to je znači ministarstvo i eventualno vlada.
Ratko, hvala vam mnogo. Naravno, nastavit ćemo da pratimo sve što se dešava u vezi sa zagađenjem Velikog Bačkog kanala, a i potrebno je pokrenuti jednu širu akciju koja bi podrazumevala da se na onim mestima koja su važna za život građana Srbije nalaze ljudi koji imaju znanje i imaju volju da rešavaju probleme na najbolji mogući način.
Aleksandra, zahvaljujem se mnogo na vašoj podršci, znači ovaj način znači da glas Vrbašana dođe u etar i zaista najbolja moguća podrška koju bismo mogli od vas da očekujemo.
Hvala vam, nastavit ćemo.
Svako dobro.
Bio ovo Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbas, a za nekoliko minuta čućete o specifičnostima, malim tajnama i lepoti arapske kuhinje.
someday. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A woman go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Čega da živiš, brate Mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kad ti čuti.
drugi zna. More moga sna, reke napuštaju, u tom moru postojim samo ja.
Ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2, 12 minuta je do 9 sati. Arapska kuhinja je inspirativna, iako priprema zahteva veštinu, vreme, dosta različitih namirnica i začina. Laka je za stomak, posle ručka koji u arapskim zemljama traje i sat vremena, možete da odete recimo na neki sport. O specifičnostima, malim tajnama i lepoti arapske kuhinje govori kuvar Miloš Gaćeša.
Slatkiši njihovi, po čemu su specifični? Kakva je razlika recimo između naših slatkiša? Ako uopšte postoje naše slatkiši, šta bi bili u stvari srpske slatkiši?
Srpski slatkiši, ne znam, ovaj salčići ili tako nešto, ne znam. I njihovi slatkiši su stvarno... Jer svi, kad im baklava padne na pamet, oni misle to je preslatko, otpada iz zubi, teško, jako, ne možeš. Pa i nije tako, kad se napravi onako baš kako treba, onda to je savršenstvo. I ima dosta tu, nije samo baklava, ima mahalabi, ima omali, ima... To bar ja što znam da spremim. Sitni kolači, i to je isto prijatno, lako. Mislim, lako za jest, za pripremu i nije baš lako.
A za slatkiše li koriste šećer, ovaj kao što mi koristimo, ili imaju neke druge vrste zaslađivača?
Koriste šećer, naravno, i dosta nekih ružine vodice, kardamona.
A šta je ružine vodice? To je bukvalno ružine vodice ili se nešto tako zove?
To je ružina vodica, bukvalno, da.
A kako?
Kako se pravi? Pa ružina vodica se pravi od specijalne vrste ruže. Imam recept, ne znam ga na pamet, ali nešto se dosta latica u vodu stavi, pa odstoji, pa se lagano na pari nešto kuva i onda se dobije ta ružina vodica.
A po čemu je ona specifična? Šta ona da kolačima? To se stavlja da bi on, u onaj sirup?
I u sirup i kad se mesi testo može tu. Pa da, specifičan ukus. Ono što kaže pusto tursko.
Je li ima dovoljno kod nas recepata za jela iz arapske kuhinje? Gde to može da se nađe? Osim na internetu, koga može da pita ili...
Da, na internetu. Internet to je mačka u džaku. Znači, ti ukucaš hoću cheesecake, izađe ti 356 recepata i onda se ja pitam, pa dobro, koji je pravi? I onda to ne koristim. Internet, hvala lepo. Gde mogu da nađem? Pa ne znam. Znači, na primjer, za falafel to je tajna. Znači, ja sam potpisao bio, kad sam počeo da radim, da neću da odam tu tajnu. I za dosta tih recepata.
Čekaj, znači, tamo gde si potpisao, tu ne odeš tajne.
Ne.
Ove druge koje si sam prokljuvio, to ćeš podeliti sa drugima.
Naravno. Naravno, da, tako je.
Kad kažeš potpisao si da nećeš odati tajnu, to je kad si radi u nekom restoranu i ta obaveza stoji do kraja tvog života. Nezavisno da li radiš u tom restoranu više...
Pa jeste, ali ja baš ta pravila i ne poštujem. Ja odajem tajne, šta ću, mislim, to tajne. To, od njih 100 koji me pitaju, njih 99 samo znatiželjni, jedan možda to i uzme i krene da radi. Znaš. Najviše mrzim kad me pitaju dok radim, pa kao šta praviš? Pa ja objasnim. Pa šta je ovo? Rekao, dobro, jel ti kuvaš? Ne, ne, kao, eto, čisto. Pa pusti me da radim, aj reću ti posle dok jedemo. Volim da spremam. Volim, u stvari, najviše volim da vidim kad ljudi jedu, kako su zadovoljni. Eto, to mi je draže nego ja da jedu. Dosta se koristi peršun, da se koristi naut, to je leblebija. Susamo, ovaj tan, to je sos od susama. Beli luk, naravno, jagnjetina, teletina i tako sve uklopljeno stvarno kako treba. Što ima dugu istoriju to.
Jesi si ti odlučio da ti baš arapska kuhinja bude specijalnost ili je to tako ispalo?
Pa otišao sam kod prijatelja i prvi put sam probao neko arapsko jelo, to je, se zove sogan dolma, to je punjeni luk. Znači, sogan dolma, to je preteča svih punjenih stvari, sarmi, tikvica, punjeni paprika. Prvo se luk punio. I to sam probao, to je sogan dolma na persijski način, na iranski način. Ima i na turski, ima i Bosanci radi isto to. E, ja sam se tu oduševio. To je nešto neverovatno. Onda kad sam rekao sam, pa da ja da probam ovaj, da napravim to i da. I tako je se to krenulo pre nekih 15 godina, tako. I sada je radim to skoro isto kao taj moj prijatelj, Saša Naučnik.
Jesi li bio nekada u nekim arapskim zemljama?
Pa nisam u arapskim, bio sam u Turskoj, eto, najdalje. I oduševljen sam njihovom kuhinjama.
A po čemu se one razlikuju od naše?
Oni su dosta tačniji, kako bih rekao. Kako je sve to krenulo, znači, ta libanska civilizacija, jedna od najstarijih, je pokupila ovaj, od Indijaca neke umeće kuvanja, pa oni su to Persijancima pokazali kako treba, kako se priprema. E, oni su polako došli do Turaka, oni su Turcima to objasnili, a Turci nama, znači naša kuhinja je bleda imitacija te neke najstarije libanske, jedne od najstarijih kuhinja.
Je li to zdravo?
To je dosta i mediteranska kuhinja, isto ta libanska, ima dosta maslinovog ulja, svega toga, paradajza, paprike. Jeste zdravo.
Ali ima i mesa dosta.
Ima dosta mesa, jeste zdravo kad se umereno koristi, naravno.
Koje sve meso se tu koristi?
Jagnjetina, teletina, govedina, ćuretina, piletina, vočetina, sve što nije svinja.
Sad u Beogradu postoje i libanski restorani, u prodavnicama zdrave hrane i u drugim prodavnicama može da se kupi sve ono što je potrebno za jedan obrok koji bi bio po arapskim zakonima. Jel može to ipak kod nas da se izvede?
A što se tiče začina, ima da se nađe velika većina, ali to nije taj kvalitet i ta svežina. Međutim, može stvarno se nađe dosta. Čak imaju neki dileri hrane koji mogu da nađu i to, i prva klasa, prvi kvalitet začina.
A ovo što se kod nas nudi, pa ljudi kod kuće pripreme kuskus ili kupe humus ili dosta njih to koristi i kažu da je ukusno i sviđa im se, ali da li je to stvarno to?
Jest, to je to. Taj humus, taj falafel što kupe u radnji brze hrane, to je to, to tako treba da izgleda. Sad ima više načina pripreme tog falafela. Falafel, to su ćuftice od leblebije. Ima na jevrijski način, ima na arapski način. Svaka, u stvari, tamo porodica ima svoj neki recept za falafel. A između ostalog, i rat se vodi između jevrijskog i muslimanskog sveta, čiji je falafel.
Ta vrsta hrane zvuči kao da ima dosta začina, je li to prejako, teško?
Nije teško, ako se ne preteruje, naravno. Posle toga možeš skoro da odeš na trening, znači to je ovaj odlika dobre i kvalitetne hrane kada posle ručka ustaneš odmah i uopšte ne osjećaš težinu u stomaku, nego osjećaš se lagano, a pun si energije.
Ili ima kod nas, i da li to uopšte postoji, kao brza hrana?
Ima dosta toga. Znači, taj falafel, to je brza hrana, onda šurma. Šurma, to je kao giros, u stvari.
Jel kod njih isto kao i kod nas kad prave salate? Ili ima nekih specifičnosti?
I ima dosta specifičnosti, način pripreme i začini. I imaju neke tako kombinacije koje nama ne bi pale na pamet. Naprimjer, ta zejtun salata. To su masline ove punjene sa kiselom paprikom, iseckane sa lešnikom, znači to se sve tuca u avanu, maslinke se iseckaju, ovo se tuca i pešuna, dosta pešuna i maslinovo ulje. I eto, to je na primjer salata. To je jako, to je kalorično, to je...
Jel jedu oni hleb?
Jedu. Albanci prave pita hleb. Beskvasni, on je onako tanak kao palačinka. Jer kvasac mnogo je loš za zdravlje. Beskvasni hleb ne može da se čuva dugo, znači on mora da bude svež. Sitno seckan pečun, baš dosta sitno seckan na tanjiru. To je znak da je hrana sad spremljena. Jer pečun posle 5 minuta on uvene kad je jako sitno seckan. I tako imaju te neke fazone, rekao bih.
Jel posećuješ ti neke od ovih restorana sa arapskom kuhinjom?
Posećujem, idem naravno svaki put kad se otvori nešto novo.
U arapskom restoranu kako procenjuješ svoje umeće? I ko radi u tim restoranima? Su li to naši ljudi ili...
Radi naši ljudi kao pomoćni. Glavni kuvar je Arapin. Kad su se počele baklave ove turske otvarati, I ja sam se malo sprijateljio s njima, pošto na što sam išao, i ja sam napravio baklavu tu libansku i odneo im tamo, tom Turčinu, da proba. I onda su probali, ja ni svi, i on mi je rekao, ovo je za kućnu upotrebu. Tako da imam i tu pohvale, ne znam, možda se ja previše hvalim, ali... Napravit ću, pa dođite da probate.
Jel postoje neke tajne u arapskoj kuhinji da si nekad osetio da neko nešto neće da kaže? Prosto nešto treba da ostane tajna, rezervisana samo za pripadnike tog naroda. Možeš da probaš, da jedeš i da uživaš u tome, ali da ne znaš sve i da ne možeš da napraviš baš tako kako ga oni prave.
Postoje. Kao što čuvaju tradiciju, oni čuvaju i tu svoju kuhinju. U svim kuhinjama postoje tajne. I u našoj, i u grčkoj, i u turskoj, i u marokanskoj. U svim kuhinjama postoje tajne. A ja baš volim te tajne da otkrivim.
A kako ih otkrivaš?
Pa polako. Ne znam, nekako mi dođe. Od nekud. I prosvetli mi se. Onda kažem, aha, to je to. A ja te tajne ne čuvam. Ja svima hoću da objasnim i da kažem. Evo, na primjer, ta neka glavna tajna u iranskoj kuhinji za crni luk. Pošto crni luk je težak, kad se urade, šta oni rade? Znači, ožuti se crni luk, znači, udinsta se. I onda se doda limunov sok, 2-3 kašike. I pusti se 15 minuta da to upije. Posle toga se dalje priprema. Tako kad uradite, nema šanse ništa da vas stomak muči i nema onaj osjećaj težine u stomaku. Eto, to je.
A da li kada se doda limunov sok, ostaje i dalje to na šporetu ili se skloni tih 15 minuta?
Skloni se sa šporeta, ostavi se 15 minuta i onda se nastavi sa pripremom.
Ukoliko ste probali humus i dopada vam se, kupujete ga u prodavnici, a voleli biste i sami da ga napravite, evo kako se pravi. Pasta od kuvane leblebije može da se kupi gotova, a može i da se napravi. Kupi se oljuštena leblebija, potopi se u vodu jedno veče, odnosno jednu noć kao pasulj, i sutradan se kuva 45 minuta. Doda se tan, beli luk, limunov sok, maslinovo ulje. To se blendira i na kraju malo po malo se dodaje vode da bi postalo kremasto kao pašteta. Ovo sa dodavanjem malo po malo vode na kraju je takođe jedna od tajni. I u sve to doda se i začin kumin. A mnoge domaćice imaju problem kada kuvaju pirinač, ne ispadne onako kako bi one volele, pa se pitaju da li je reč o tome da na našem tržištu nema dobre ponude kada je pirinač u pitanju ili u pitanju način. Postoje razni načini da se pripremi dobar pirinač. Miloš Gaćeša govori o libanskom načinu, dakle kako skuvati najbolje dugozrni beli pirinač.
Znači, 3 šolje pirinča, 5 šolja vode, 4 kašika ulja i 1 kašika soli. Operite pirinač u hladnoj vodi par puta, zatim dobro ocedite. Sipajte pirinač u šerpu, najbolje sa duplim dnom. Dodajte 5 šolja vode, 4 kašike ulja i kašiku soli. Promešajte. Pustite da pirinač provri i neka vri dok voda ne ispari sve do nivoa pirinča. Tada poklopite šerpu. Na šerpu se stavi krpa za kuvanje i kuvajte na tihoj vatri oko pola sata. I imat ćete savršen pirinač.
I za kraj ove priče o arapskoj kuhinji, jedna ideja. Arapi prave slatko od bundeve. Bundeve ima kod nas, jeftina je i mogli biste to i da probate. A Miloš je ove godine i probao nešto po starom srpskom receptu. Kada smo već upomenuli slatko, slatko od zelenog paradajza sa malo limuna i narandžine kore. Veliki je posao, ali Miloš kaže da je i veliko zadovoljstvo kada se jede. Bio ovo kuvar Miloš Gaćeša.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour.
Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gošća emisije ovog jutra je dr. Zlata Adamov, specijalista medicine rada, doktor medicinskih nauka iz oblasti toksikologije, bavi se makrobiotikom, bavi se akupunkturom, životni je trener, bavi se psihologijom. Zlato, dobro jutro, hvala vam što ste došli i govorit ćemo ovog jutra o onome što teško da postoji neko koga ne zanima kako se osjeća. Sve i da ne postavlja sebi to pitanje, jer neki pisac poznati je svojevremeno rekao da čovjek ne treba da se pita kako je, jer će uvek doći do odgovora da nije dobro i ne treba da se pita da li je srećan. Šta vi mislite? Treba čovjek da se pita da li je srećan i da li uvek mora da ima vremena za tako nešto i načina?
Dobro jutro, dobar dan, dobro jutro Beograde, dobro jutro dragi ljudi, dobro jutro redakcijo koje ste tu da ljudima upravo neke lepe stvari prenesete. Pobudite ljude da malo razmišljaju. Naravno da čovek trčeći kroz život nema vremena i većina nas upravo to i radi. Nemam vremena. Koliko puta dnevno to izgovorite? Koliko puta to pomislite? A da li stvarno baš nemate vremena da se zapitate kako se vi osjećate? To je možda najvažnija stvar. Kažu Kinezi da za zdravlje tri nogice tronošca su važne da bi taj tronožec stajao stabilno. I jedna nožica je to šta mi mislimo. Druga nožica je kretanje i kiseonik, jer naš život počinje prvim udahom. A treća nožica je u suštini ishrana i sve ono što je vezano za to. Svetska zdravstvena organizacija upravo na sličan način, metaforički je to u Kini, a šta je na zapadu? Da zdravlje nije nedostatak bolesti, nego fizičko, mentalno, emocionalno i socijalno blagostanje. I sad ako tako posmatramo koliko smo zdravi ili koliko smo zadovoljni ili koliko smo srećni, što sve jedno povezuje sa drugim, počinjemo da razmišljamo pa ko je onda od nas baš je zdrav. Ali nije poenta u tome. Poenta je kako da čoveka podstaknemo da on i jednu i po sekundu samo pomisli kako se osjeća u predelu grudi, u predelu želuca, ne da li ga boli glava, jer onog trenutka kada samo duboko udahne, većina glavobolja će i prestati.
Stiče se utisak, ja bih rekla pogrešan, da zapadna civilizacija, pritom i nas ubrajamo u to, nudi izbore. Današnje vreme i ta civilizacija, i stiče se utisak da smo mi slobodni, da možemo da biramo, dakle nismo u situaciji, posebno na primjer žene, da živimo negde gde smo ograničene tim nekim društvenim normama, pa sad evo pada mi na pamet udovica u Indiji koja ne može do kraja svog života čak ni da jede ono što bi želala, niti da se oblači onako kako bi želala, niti da živi onako kako bi želala, u slučaju da ima sreće da živi, a da nije spaljena sa svojim mužem. Dakle, stiče se utisak da mi imamo izbora. Da li je to tačno? Ili smo mi ograničeni mnogo više nego što osjećamo?
Mi imamo izbora, samo što ih nismo svesni i nismo u stvari probuđeni da razmišljamo na taj način. Današnjih koncepata za život u suštini, šta nam nudi? Da radimo neki posao kojim zarađujemo novac da bi živeli, odnosno bolje rečeno preživeli, i da uglavnom dok stignete sve što treba da obavite, koliko vam vremena ostaje za sebe. I da li je možda 15 minuta dnevno manje sna dovoljno da se usmerite svojim mislima, svojom energijom na taj dan koji ćete obojiti lepim bojama, da se osjećate dobro, da udišete duboko, da uradite pet tibetanaca, da uradite neku vežbu, da izađete napolje, dodirnete neku biljčicu u bašti, da popijete kafu na svojoj terasi.
Ali ako se osjećamo kao da smo došli do momenta kada više nemamo energije ni za šta, kako da uzmemo tu potrebnu energiju? Jer sve to o čemu vi govorite daje energiju, ali kako se pokrenuti u onom momentu kada imate utisak da ste potpuno pali. A mnogi ljudi se danas tako osjećaju i jedina im je ambicija da padne noć i da mogu da legnu u krevet i sutra je novi dan, pa će sutra da se bave sobom ili time kako se osjećaju, ali kad završe dnevne obaveze. Pa kad završe dnevne obaveze, opet su preumorni i tako.
Ne moraju da čekaju da padne noć. Legnu, pokriju se preko glave ćebetom, ne bi li simulirali to bekstvo iz stvarnosti. Ali nije poenta u tome. Poenta je u odluci. Onog trenutka kada stvarno odlučite da nešto promenite, onda ćete to i promeniti. Jer sve dotle dok ta odluka nije čvrsta, nažalost, nismo tada ni spremni. Ona je samo deklaracija koju smo zakačili sebi ispred ili na leđa ili na grudi, ali najmanje u glavu i u dušu. I ako mi to stvarno negde iskreno kažemo sebi, sad je dosta, lupimo nogom o pod, lupimo rukom o sto, da li smo onda možda ipak spremni da nešto činimo? I sad tu nastaje sledeći problem. A odakle krenuti? Kako da iz situacije gde ste sada, gde smo sada, napravimo taj mali minimalni korak da bismo napravili posle toga još jedan, pa još jedan. A znate li zašto se sve to događa? Zato što nam je ubijeno samopoštovanje okruženjem, okolnostima. Da li je to baš tako? Da li je negde u nama ta iskra da mi vredimo, da mi nešto znamo, da mi nešto umemo, da mi nešto želimo? To su glavna pitanja koja sebi treba da postavimo. Jer ako ne živimo onako kako bismo želeli, moramo stvarno nešto promeniti i možda imati nekog savjetnika ili trenera koji će nam pomoći da dođemo do sopstvenih uvida, do toga da znamo šta možda možemo napraviti kao sledeći korak.
Mislimo da znamo šta je ja, ali ne znam baš da li dovoljno znamo, a i negde je uvreženo mišljenje da smo se u današnje vreme udaljili od svoje suštine, od onog ja. Da li se to ja menjalo kroz vekove? Dakle, ne samo shvatanje o tome, nego i ono samo. I da li se ono menja kod pojedinca tokom života i od čega zavisi da li će ono biti tako apstraktno nešto ili će stvarno ja biti jedan ravnopravni stanovnik našeg fizičkog tela.
Ja ću pokušati da vam kroz svoj lični primer kažem šta to znači biti ja. Još kao dete sam želela da budem lekar. I tu odluku sam donela i napravila ono što treba da bi to postala. Sa puno strasti i ljubavi, ali još na studijama, ja sam znala da hoću da se bavim zdravim ljudima, da otkrivamo uzroke nastanka određenih problema i poremećaja. I život vas povede. Ali uvek negde osjećate da to nije to što biste vi u stvari želeli. Ja sam otvorila privatnu ordinaciju Adamov, držala tribine, pokušavajući da ljude podstaknem da razmišljaju preventivno. Znači da saznaju šta se može da se uradi da bi sprečili nastanak bolesti. Odnosno da bi sprečili ili usporili procese starenja, a time i oboljenja. Šta to čovek treba sve da čini da bi mogao to da uradi? I odgovor nije bio baš za mene ohrabrujući. Vrlo mali broj ljudi, iako su te tribine bile potpuno besplatne. Ja sam to finansirala, a da su ljudi uglavnom ne dolazili ili su to bili ljudi koji vas već poznaju pa su došli da vas podrže, čuju i tako. Taj način razmišljanja da uvek treba ići u suštinu, u koren onoga što dovodi do oboljevanja. I kao lekar ipak sam se bavila 35 godina bolesnim ljudima. A moja suština je upravo bila da se bavim zdravim ljudima, da ih uhvatim za ruku i povedem makar stepenicu više, dalje, nekuda. Da li kroz ishranu, da li kroz neka osjećanja, aktivnosti, pokušaje da se povežu sa svojim ja. I upravo pre nešto više od godinu dana moja mentorica iz programa Dream Builder Coachinga, konsultant Life Master Instituta iz Los Angelesa, me u jednom trenutku zapitala: 35 godina se baviš bolesnim ljudima, a tvoj san je nešto drugo. Da li je vreme da počneš da živiš svoj san? Tako da, svi mi imamo to svoje ja. Samo je pitanje koliko oklopa ljudski, okruženja, okolnosti, nametnutih situacija prihvatamo, čvrsto ih držimo, ili smo u stanju da stvarno kvrcnemo i razbijemo te oklope i krenemo nekim svojim putem.
Da li se kod nas smatra u Srbiji luksuzom razmišljati o tome kako se i emotivno osjećamo, a samim tim kakvo nam je zdravlje, jer ako trpimo negativne osjećanja, stres suviše dugo, na kraju ćemo se i razboliti. Mi živimo u vremenu kada kogod od onih koje poznajemo treba da ide lekaru, mi se plašimo šta ćemo da čujemo kada se vrati, jer vrlo često čujemo da treba da ide na operacije i da mu se rade biopsije, da se utvrdi da li je to što ima maligno ili benigno. I onda i lekari kažu pacijentima: znate, to vam je od stresa, pritom to su ljudi od 40, 45, 50, pa i mlađi, oni ispod 40, i 30, i 20. Dakle, ima tu i bombardovanja, ima tu Srbije u ogromnoj količini, ali ima tu i nečeg što nije samo vezano za ovo podneblje, nego je prosto za ovaj način života. Ali nekako imam utisak da se kod nas i dalje smatra luksuzom da razmišljate o tome kako se osjećate. U današnje vreme, kada je u pitanju vaša specijalnost medicina rada, medicina rada postoji, ali rekla bih formalno. Da li je nekada bilo drugačije? Da li su se ranije stvarno bavili time kako se radnik osjeća, ili su se samo bavili bolesnim ljudima?
Sad ste započeli jedno 6 različitih tema na koje ne znam od čega da krenemo, ali ajde da probamo ovako od prvo do ovog poslednjeg. Medicina rada je uvek bila usmerena na prevenciju suštinski, znači otkrivanje uzroka zbog kojih radnik može oboleti. Procene profesionalnih rizika koje se danas itekako moraju poštovati i raditi, omogućavaju da se sagledaju ti fizički, mentalno-emocionalni faktori, hemijske štetnosti, fizičke štetnosti, i postoje, znači, mere zaštite koje treba preduzeti. Danas poslodavac to može i na ovaj ili onaj način da posmatra, ali ipak zakonodavac traži da se to poštuje. Kako se radnik osjeća? Uglavnom o tome ne razmišlja niko. Sem za onaj najuži tim, vlasnik je spreman da investira i vreme i novac da bi pomogao tom čoveku, jer mu je važan, a ostali, pa mi smo ljudi, potrošni smo, potrošna roba. Neki moji projekti gde sam ja u nekim firmama kao Poliklinika Adamov upravo započela taj jedan takav pristup, da sagledavanjem i razgovorom sa psihijatrom, psihologom pomognete čoveku da dođe do bolje motivacije svoje lične, da istraži u sebi svoje resurse i da taj posao koji radi, radi sa mnogo više entuzijazma i ljubavi, a ne da ga samo otaljava. Bez obzira da li mu je mikroklima adekvatna, da li... I upravo sada sa nekim od agencija koje se bave profesionalnim rizikom i rade procene profesionalnih rizika i prate i kontrolišu u nekim firmama, dogovaram da uredimo nekoliko predavanja gde ćemo ljude malo motivisati da se pokrenu upravo u tom pravcu, da desetak minuta u toku možda čak radnog vremena umesto 10 minuta pušenja i pijenja kafe, jel imaš preostalih 20 minuta, malo porazmisle, malo udahnu život, malo se drugačije počnu da osjećaju. Ali to mora biti na određen način vođeno. To ne može biti nasumice. Znači, to mora neko ko to ume i zna. Sad, poenta jeste kako dopreti do tih ljudi da oni to imaju kao svest. Ne da se tome izruguju. Nemam kod kuće dovoljno novca za hleb deci ili za patike deci, a ja ću sada da razmišljam o sreći i o disanju. Međutim, može se napraviti most, jer u suštini to jeste važno, da most iz mesta gde jesmo napravimo most ka onome što želimo. I da to možemo da uradimo, to je proces, to nije sad smo čarobnim štapićem lupili o zvezdicu i sve se pojavilo odjedanputa. Međutim, čovjek stvarno mora da ima tu neku ljubav u sebi da bi mogao ljude oko sebe da podstakne, i svako od nas je odgovoran za to što čini oko sebe i sebi.
U današnje vreme oni ko razmišlja na taj način i traži odgovore i traži neku podršku, ima mnogo toga što se nudi. I kada je u pitanju literatura, i kada su u pitanju radionice i načini kako se snaći u tome, kako naći ono što određenoj osobi odgovara. Pretpostavljam da će nekome već, na primjer, joga i meditacija činiti dobro, ali nekom drugom će ipak neke psihološke radionice biti bolje. Pa sad, koje psihološke radionice imaju tu razlika? Ima vrlo interesantnih, za posmatranje interesantnih stvari koje se nude, tipu psihodrama i tako, ali prosto kako čovek da nađe ono što njemu treba.
Da, to je potpuno ste u pravu, vrlo teško, zato što je u suštini puno literature iz različitih oblasti. Danas na internetu, danas na YouTube-u imate toliko materijala, ali odakle krenuti? I ja uvek volim da kažem, dobro bi bilo da, kao što u Kini lekar je plaćen samo onda kada je pacijent zdrav. Kad je bolestan, on mora da ga leči besplatno. Da isti princip probamo nekako da i ovde uvedemo. Da platite savet. Dođite lekaru koji to ume, zna i može. Da proceni koji je taj končić iz tog zamršenog klupka vašeg života, to koje ćete povući i početi polako da ga odmotavate i da ga pakujete na pravi način. I integrativna medicina nudi i takva rešenja, gde to spoji praktično zapadne medicine, alternativne medicine, komplementarne medicine, znači svega onoga što klasična zapadnjačka medicina koja se bavi bolešću, ne čovekom, bolešću, nozološkom jedinicom, može praktično da kroz takva savjetovanja čak i kroz različite kvantne informacione dijagnostike, gde se i taj mentalno-emocionalni i energetski status i tekako lepo zapiše, pa se to vidi. I onda neko ko može da vam na to da odgovore kojim putem bi bilo dobro započeti svoje kretanje i svoje promene.
Svako kada ima problem i kada razmišlja o sebi i kada razmišlja o svim tim stvarima o kojima razgovaramo, misli da je to sve jako komplikovano. Kako vama izgleda ta vrsta problema kod ljudi? Je li to stvarno nešto jako komplikovano ili je samo potrebno naći dovoljno dobar način i da to onda može brzo da se prosto da se čovek dovede u neko, šta je željeno stanje? Željeno stanje je da se radujete danu, da u danu budete efikasni, da uživate, da osjećate zadovoljstvo, da se radujete raznim stvarima, pa čak i ako imate neku obavezu koja vam nije prijatna, da na to ne reagujete stresno, nego da prosto progutate žabu ili već.
Vidite, ja ću kroz jedan plastični primer da vam to opišem. Kada ste jutro ustali i videli da pada kiša, šta je bila prva pomisao? Ja, sumorno nebo, mokro. Okrenite glavu i pogledajte čemu to služi. Ta kiša pere vazduh koji udišemo, kvasi naše lice, kvasi zemlju u kojoj raste neka biljka koju ćemo mi sutra ručkati. I samo jedan pokret, jedan pogled, potpuno drugačiji, menja vaše osjećanje. I kada se tome naučite, onda je sve jako jednostavno, jer priroda je sama po sebi, univerzum, Bog, kako god mi to nazvali, je sve doveo u savršeno stanje i besprekornu jednostavnost. Mi ljudi našim mišljenjem komplikujemo, kombinujemo i otežavamo sebi.
I ono što pretpostavljam da bi trebalo da budemo stalno svesni, da naš način razmišljenja je takođe navika, kao i mnoge navike koje imamo. Dakle, da to nije, eto, verovatno mnogi misle pa ja sam takav ili ja sam takva i tu nema promene. A to je samo loša navika. Prosto ste navikli da na određene situacije reagujete na isti način ili da o određenim stvarima razmišljate na isti način, a mali zaokret bi verovatno doneo mnogo.
Naravno, samo je pitanje, opet vraćamo se na to, odluke. Ako vam je do usta ili do nosa, ili ste već uveliko zaronili i preko temena u određeno osjećanje beznađa, lošeg osjećanja, grča u stomaku, mučnina, glavobolja, sve su to još funkcionalni poremećaj energije u našem telu, jer naše telo reaguje tek onda kada se osam naših energetskih tela probije i naše telo vapi, kuca, lupa, nekada zvoni i pokušava da nas probudi i pobudi da se okrenemo i da nešto činimo. Većina ljudi ni na ta upozorenja ne reaguje. I psihosomatski poremećaj tada prelazi u, ajde kažemo kao funkcionalni, u organski. I tada može nastati i ozbiljniji poremećaj oboljenja. Sve više u literaturi srećemo i naučnici dokazuju da se i na naš DNK može uticati. A kamoli na to da sebi kažemo ja sam takav, ja to neću da menjam, ja to ne mogu da menjam. To je opet važno, ne mogu više ovako. Teško mi je i želim da promenim. Tada jeste važno da čovek stvarno uz konsultaciju sa nekim ko se ozbiljno bavi da kažem, zdravljem i problematikom ljudi koji žele, još uvek nisu bolesni, ali žele nešto da promene, žele da se osjećaju bolje, žele da im se oči raduju, žele da duboko udahnu život, ali ne znaju kako.
Većina ne može da menja okolnosti koje mu smetaju. Najbolje ako mogu i okolnosti neke koje su štetne da se promene.
Moram da vas prekinem, znate šta? Da, okolnosti su te koje mi vidimo sa našim čulima i koje mi prepoznajemo. Ali naši potencijali su mnogo veći. Naši unutrašnji potencijali su mnogo veći. I zbog toga mi to možemo da uradimo, ne menjajući okolnosti, nego menjajući nešto u sebi. A tad počinju zamisliti i okolnosti da se menjaju. To je naša moć. A mi smo izuzetno moćna bića.
Umetnici su sa svojim beznađem pravili velika dela. Dakle, svoje osjećanja su pretočili u poeziju, u prozu. Tako je bilo nekada, tako je i danas u dosta slučajeva. A ljudi koji nemaju u sebi tu vrstu kreativnosti negde svoje beznađe možda smatraju manje vrednim. Šalim se sad, ali prosto šta može sa tim konkretno da se uradi. Prosto može i to da se, jer sve je energija, ako tako posmatramo. Onda prosto možete samo da okrenete i nešto što je loše, da nekaj okrenete na dobro.
Da, to sasvim sigurno možemo. Opet ću krenuti od jednog banalnog primjera. Ušli ste u kuhinju da nešto napravite, neke kiflice. I krenuli ste da mesite to testo. I mesite testo i mesite svoje emocije i mesite svoj život. I zamislite samo da ste promenili stav. Ja to ne moram, ja to želim ili ne želim. Ako ne želim, neću da uđem u kuhinju. Ali ako želim, onda ću to da radim sa ljubavlju, onda ću da dobru energiju unesem u to i tada će i ta kreativnost, zar vi mislite da je kreativnost samo u tome da pišete, da slikate, da svoje zadovoljstvo, sreću, ljubav ili nezadovoljstvo pretočite u neku formu muzike, gde ćete vi time ljudima staviti na znanje šta je to što vibrira. To što je energija, to što vibrira, mi prenosimo svojim mislima, ali i svojim rukama u bilo šta što radimo. I od toga šta mi radimo zavisi kako ćemo se osjećati. I to deluje kao jedan zatvoreni krug ili bolje rečeno spirala. Samo je pitanje da li će nas ta spirala voditi ka gore ili ćemo se osjećati sve lošije i lošije i biti besni zato što moramo da pravimo te kiflice i zato što ćemo ih nekako napraviti, a pri tome nam je oduzeto jedno parče vremena, dolaze nam gosti. I šta se tad desi? Niti smo mi zadovoljni. Napravit ću jednu malu digresiju. Da li vam se dogodilo da ručate i da se zvoni telefon? I da ste u dilemi da li da ga podignete ili ne? Ili ćete sačekati kad završite ručak? Podižete telefon i čujete jednu neprijatnu, ne, Bog zna kako, neprijatnu ali neprijatnu informaciju. Vi ste tu informaciju progutali. Vaše ćelije počinju drugačije da vibriraju. Zašto su rituali obroka toliko važni? Zašto ispred svakog obroka napraviti jednu molitvu? Zato što je to u suštini jedna vrsta meditacije, kako to savremenije i lepše reći, da bi se umirili, da bi naša energija bila drugačija i da bi ta hrana koju unosimo imala pravi efekat.
Da li sve to negde
lako naučiti. Čak možda mnoge od tih stvari ne treba da se uče, nego samo ih treba osetiti. Dozvoliti sebi da ih osetiš i da ih radiš, i da većina nas je sklona da kaže da drugi, ne možete zbog drugih ovo i ono, a u stvari se može. Uvek postoji način.
Ali mi smo odgovorni za to. Naravno da su sva ta znanja u nama. Samo ih treba iščeprkati, povezati i manifestovati. Ali to jeste poenta što čovek misli da je njemu potrebno, ne znam, kakvo znanje da bi to napravio. A sve u stvari jako jednostavno, i opet se vraćamo na to da su prirodni zakoni, da sve što se piše, sve što izgovorite, što je jednostavnije, to je u suštini vrednije. Mi volimo da stavljamo maske, mi volimo da budemo važni, mi volimo da zasenjujemo, ali nije poenta u tome. Poenta je baš u jednostavnosti i u svemu što je oko nas i nama dostupno.
Uvek ima nešto što je dostupno.
Sve nam je dostupno. Samo je pitanje kako gledamo na to. I znanje nam je dostupno. I taj osjećaj nam je dostupan. On je tu, oko nas. Samo treba da ga zgrabimo i da to negde osvestimo.
Ima dosta ljudi, i sve ih je više u današnje vreme, koji beže od ovog načina života, od grada, od posla koji melje, i odlaze u ruralne sredine, čak ne ni u sela, nego odvojeno i od sela. Stvaraju se komune, ima bogataša koji su ostvarili velike finansijske i poslovne uspehe i više nisu želeli time da budu opterećeni, i sve su ostavili i otišli i žive u prirodi i sa prirodom. I mnogo je mladih u poslednje vreme koji zasnivaju porodice i počinju da žive na taj način. To je jedno od mogućih rešenja. Kako ga vi vidite? Da li je to ipak suviše bežanje?
Zavisi kojim se poslom bavite. Zavisi šta je vaš san. Ako vam je san da živite u prirodi, da se bavite nekim poslom koji je povezan sa internetom i da time zarađujete novac, ili imate neke druge pasivne prihode, svejedno, vi negde iz sebe, iz onog svog ja o kome smo pričali malo pre, dolazite do toga ko sam ja. Ja ne mogu držati predavanje u selu. Ja ne mogu sa ljudima kontaktirati. Mogu danas, s obzirom na nove tehnologije. Kada imate Skype, kada imate mogućnosti da razgovarate sa ljudima bilo gde da su i da ih kroz određene procese vodite. Ali kao lekar ja ne mogu, mogu, ali samo za jedan mali broj ljudi, da budem dostupna.
A zašto kažete da ne možete da držite predavanje u selu?
Mogu i u selu, naravno. Ali
mislim,
ako
da li
želite,
je različit način razmišljanja?
Ali ako želite upravo, ne, nego ako želite upravo da ljudima u urbanim sredinama koji su stalno u trci, zato što je realno da više vremena provode u prevozu, da mnogo više moraju vremena da angažuju na poslu, da ne postoji pravo radno vreme. Sve su to okolnosti koje treba da na određen način prihvatimo, ali onda iz takvih situacija čovek mora da pronađe negde to svoje ja, mora da nađe to negde sebe i da zna kako sa tim da barata, kako s tim da rukuje. A pošto je mnogo veći broj ljudi koji je u gradu, koji je u takvoj stisci, pogledajte na ulicama, pogledajte u prevozu, pogledajte ljude kako izgledaju. Smrknuti, zabrinuti, negde onako, možda ružno će zvučati, zbrčkani unutra. I vi to vidite iz polja. I razmišljate kako da tim ljudima pomognete, kako da doprete do njih. time što ćete im uputiti lepu reč u prevozu, zato što ćete se nekome na ulici koga nikad u životu niste videli, možda više ga nikad nećete videti, da ga pozdravite i da mu se osmehnete. Dali ste mu jednu mrvicu neke pozitivne energije koju će on moći da nosi makar sat jedan posle toga, jer je dotakao se vaše energije. Vaše bioenergetsko jaje je to koje vas okružuje i daje ljudima oko vas taj neki podstrek da se osjećate bolje.
Jel mislite da svi ljudi znaju kako se osjećaju? Da li ima ljudi koji uopšte i ne znaju da se loše osjećaju, jer se ne bave time, ne postavljaju sebi to pitanje?
Po defaultu su već takvi, pa onda više sebi ni ne postavljaju pitanje, na to mislite. Pa,
ili misle da prosto je to nešto što je, aj sad kad treba da se radi, da se deci obezbedi ovo i ono, da se, ne znam, stigne tamo i vamo, Bože, ko još ima vremena se pita kako je.
Da, možda se i ne pita kako je.
Ali, a i šta bi s tim?
Mislim. Ali, ključna stvar je to, ali ako se i ne pita, njegov organizam, njegovo podsvesno njemu kuca na ovaj ili onaj način, nesanicom, lošom probavom, bolom u stomaku, bolom u nogama kada krene nekuda gde ne želi da ide, bolovi u kolenima, bol u leđima, strah od prošlosti, pa u vratu strah od budućnosti, pa da tad ne prepozna i ne kaže, ej, stop, ajmo da nešto uradimo. I moja mentorica, gospođa Snježana Ristić, kaže ovako: da biste posejali seme, šta je sve potrebno da uradite? Da li ćete na zemlju koja je stvrdnuta, okorela, nahranjena, baciti seme? Da li će to seljak da uradi? Odakle on to zna da treba da preore? Odakle? Pa jel smo mi svesni da mi to isto sa samim sobom moramo da uradimo? I to jeste proces. I to se takođe može na određen način naučiti, ali sve je jednostavno, jer je sve to znanje u suštini u nama. Samo kroz određeno vreme, korak po korak, osvestimo i krenemo da posle toga našu njivicu sejemo semenom i negujemo, kao i sve drugo u životu.
Ako nismo to do sada radili, od danas da počnemo sa preoravanjem. Zlato, hvala vam mnogo, ovo je samo početak. Ima mnogo tema, akupunktura je posebna tema, mnogo toga čime se vi bavite su teme koje zahtevaju vremena i, dakle, zahtevaju po jednu emisiju, ali hajde sada da stanemo, eto, na tome da je preporuka da bar razmišljamo o preoravanju i da, o načinima na koje to možemo da uradimo.
Uvek je bitnije krenuti u akciju, a ne samo razmišljati, zato što nas obično samo razmišljanje dovede po svojim standardnim paradigmama u ćorsokak. Ja to ne mogu, kako ću, gde ću. Najvažnije je da imate signal i da znate zašto bi vi nešto promenili. To je najvažniji motiv, to je jedina stvar koja nas pokrene da bismo doneli neku odluku i onda krenuli, a proces je jako jednostavan.
Hvala vam mnogo. Gošća ovoga jutra bila je primerijus dr. Zlata Adamov.
Ako ima na primjer 30 kila, se piše 20 kila. Šta da radim? kako se kaže, vrana, vrana, oči ne vadi. Sač, gure glavu, kanti.
Tri šolje pirinča, pet šolja vode, četiri kašika ulja i jedna kašika soli. Operite pirinač u hladnoj vodi par puta, zatim dobro ocedite. Sipajte pirinač u šerpu, najbolje sa duplim dnom. Dodajte pet šolja vode, četiri kašike ulja i kašiku soli. Promešajte. Pustite da pirinač provri i neka vri dok voda ne ispari sve do nivoa pirinča. Tada poklopite šerpu. Na šerpu se stavi krpa za kuvanje i kuvajte na tihoj vatri oko pola sata. I imat ćete savršen pirinač.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.